говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні в Санкт-Петербурзі пройшла перша зустріч президентів України і Росії Віктора Ющенка і Дмитра Медведя в рамках неформального саміту країн-членів Співдружності Незалежних Держав. Досить серйозна зустріч, знайомства з обміном гострими заявами, продовження, так мовити, тої дискусії, яка відбулася між президентами Віктором Ющенком і Дмитром Медведєвим під час їхньої недавньої телефонної розмови. Що це означає для російсько-українських взаємин і чи вдасться Москві і Києву дійти згоди? Про це поговоримо з нашими гостями, директором по міжнародних програмах Центру імені Олександра Разумкова Валерієм Чалим, він тут в київській студії Радіо Свобода, і політологом Олесею Яхновою, вона у нас на зв'язку з російської столиці. Але все це буде після новин.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко не вважає вихід двох депутатів із коаліції підставою для її розпаду. Натомість прем'єр-міністра Юлію Тимошенко лякає сьогоднішня ситуація. Міністр внутрішніх справ, лідер Народної самооборони Юрій Луценко сказав з цього ж приводу, що разом з політичними репресіями в Україну повертається і політична проституція. А голова комітету парламенту з питань нацбезпеки і оборони Анатолій Гриценко вважає, що нинішню коаліцію розвалили не лише де-факто, а вже й де-юре. Партія «Єдиний центр» закликала зберегти коаліцію. Політолог Кость Бондаренко назвав нинішні події в парламенті черговою атакою секретаріату президента на кабінет міністрів.
Насправді це все наш пропагандистський крок, така собі психічна атака, які свого часу застосовувалися під час громадянської війни, під час Другої світової війни, коли просто йшли в бій не для того, щоб перемогти, а просто для того, щоб псути нерви противнику.
Кость Бондаренко. Депутат Верховної Ради Михайло Сирота прогнозує, що у вересні буде створено коаліцію на основі фракції партії регіонів і блоку «Наша Україна» «Народна самооборона». У п'ятницю депутати Ради Ігор Рибаков, фракція блоку Юлії Тимошенко, і Юрій Бут, фракція НУНС, повідомили про рішення вийти зі складу коаліції. Фракція партії регіонів прискорюватиме переговори щодо створення нової коаліції у Верховній Раді, заявив Віктор Янукович. Він зазначив, що його політична сила увесь час вела такі переговори з усіма фракціями парламенту. У Санкт-Петербурзі відбувся неформальний саміт глав держав СНД. На зустрічі президентів Росії і України Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка обговорювалась, крім іншого, проблема Чорноморського флоту. Під час зустрічі Медведєва з президентом Грузії Міхайлом Саакашвілі обговорювались конфлікти в Абхазії та Південній Осетії. Президент Росії Дмитро Медведєв застеріг, що інтеграція України в НАТО порушить положення договору про дружбу та співпрацю з Росією. Про це він сказав президентові України Вікторові Ющенку в Санкт-Петербурзі, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
1 января будущого року центральноазіатські країни переходять
1 січня наступного року центральноазійські.
Прошу вибачення, в нас сталася технічна проблема. З 1 січня наступного року ціна на газ для України підвищиться майже вдвічі. Про це йшлося на зустрічі президентів Росії і України, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
1 января будущего года центральноазиатські країни переходять
1 січня наступного року центральноазійські країни переходять на європейські ціни продажу сирого газу. А саме, з центральноазійського газу формується значна частина газового балансу України. І цей газ іде через російську територію. Ціна на газ для України у зв'язку з цим об'єктивно суттєво підвищиться. Президент Ющенко сказав, що швидше ми перейдемо на ринкові ціни, то краще буде для оздоровлення економіки країни.
Оздоровлення економіки країни.
Сергій Лавров. Зараз Україна купує газ в Росії за 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Хав'єр Солана провів переговори з керівництвом Абхазії. У Сухумі один із лідерів Європейського Союзу обговорив з президентом Абхазії Сергієм Багапшем перспективи врегулювання грузино-абхазського конфлікту. За словами Солани, ЄС має намір активніше сприяти відновленню переговорів між Сухумі і Тбілісі. При цьому Солана підкреслив, що вирішення конфлікту неможливе без участі такого важливого гравця, як Росія. Косовського албанця засудили на 40 років за вбивство сербів. Суд в Косові, який діє в рамках місії ООН, визнав Флоріма Еюпі винним в загибелі 11 сербів 2001 року. Суд встановив, що Еюпі влаштував вибух автобуса, в якому прочани з власне Сербії їхали на прощу до православного монастиря в косовському місті Грачаниця. І останнє повідомлення. Напад на Іран є неминучим. Про це заявив міністр транспорту, заступник прем'єр-міністра Ізраїлю Шауль Мофаз в інтерв'ю місцевому виданню «Ідіот Ахронот». Віталію, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію, і повернемося до студії «Вечірньої свободи» з розмови про російсько-українські взаємини. Нагадаю, що сьогодні президент України Віктор Ющенко зустрічався із президентом Росії Дмитром Медведєвим в рамках економічного форуму, який відбувається в Санкт-Петербурзі. Наші гості сьогодні в програмі – директор по міжнародних програмах Центру імені Олександра Розумкова Валерій Чали і політолог Олеся Яхно. І моє перше запитання до гостей. В принципі, чи можна сказати, що такий гострий обмін заявами між президентами Російської Федерації України Дмитром Медведєвим і Віктором Ющенко свідчить, що російсько-українські взаємини навіть вже на особистих контактах сьогодні не можуть вважатися такими, що нормалізуються.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Я думаю, що такої гостроти, яка б була чимось новим, дивним, ми не побачили. Власне, з російської сторони ця зустріч готувалася ретельно, в тому числі в Україні, через певні дії. Я думаю, що не випадковим були деякі дії внутрішньополітичні в Україні з тих партій, які інколи, на жаль, не стають на національні інтереси України, а можуть бути свідомо чи підсвідомо використані в інтересах іншої країни. Стосовно російської підготовки, арт-підготовки, то ви пам'ятаєте, і така досить сумнівна з точки зору навіть своєї адекватності заява Державної Думи, яка спирається на багато недостовірних фактів і яка закликає до, скажімо, зміни базового договору чи денонсації його. І, власне, це стало тлом, уже таким тлом, не дуже сприятливим для конструктивної розмови. Але я думаю, що між президентами, насправді, те, що не потрапило в засоби масової інформації, відбувалась дуже конкретна розмова. І у мене великі підозри, що там були точні цифри і не тільки по газу. Я думаю, що перебільшувати таке інформаційні повідомлення, концентрацію на питаннях тільки, скажімо, НАТО чи газу не варто. Адже є в тому числі такі питання, як захист інтересів бізнесу на території України, скажімо, російського. І навпаки, хоча, чесно кажучи, це абсолютно дисбаланс великий, тому що російський бізнес присутній тут набагато більше, ніж український в Росії. Якщо говорити про зацікавленість, то, звичайно, сьогодні мені б хотілося б, щоб президент Росії Дмитрій Медведєв прояснив ситуацію з новою ініціативою Росії стосовно створення нової якоїсь організації безпеки чи зони безпеки, договору безпекового. От такі поки що сигнали, меседжі, про що, власне, йдеться, ми не отримали. А те, що прозвучало, до речі, навіть по газу, це поки що такі політичні заяви. Власне, йдуть переговори, і говорити сьогодні про підвищення ціни там в два рази, це, я думаю, що це занадто для міністра, навіть міністра закордонних справ Російської Федерації.
Питання до Олесі. Олеся, а як ви вважаєте, от Росія, вона взагалі вважала Віктора Ющенка головним для себе учасником економічного саміту з пострадянських президентів?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір.
Насправді, як ми знаємо, Україна є однією з найважливіших країн серед пострадянського простору для Росії. Я думаю, саме тому, до речі, вступ в НАТО, можливий вступ в НАТО, так сприймається болюче, саме не з точки зору реальних наслідків, а саме з точки зору іміджевих наслідків. Тобто, якщо Росія втрачає Україну, як вона вважає, то вона втрачає в цілому пострадянський простір. Що стосується самої безпосередньої фігури Віктора Ющенка, так ми знаємо, що Росія завжди заявляла, що вони перш за все працюють з владою, тому я думаю, що перш за все, звичайно, стосунки вибудовуються на такому офіційному рівні. Але якщо говорити в цілому про таку концентрацію заяв двосторонніх, як з боку Росії, так з боку України, які начебто свідчать про якесь погіршення стосунків, насправді варто, мабуть, говорити про те, що стосунки в якомусь стратегічному плані, вони абсолютно не змінились. Росія ту позицію, яку вона почала займати, починаючи з 2005 року, вона її продовжує займати. Власне, ту позицію, яку займала Україна протягом останніх років, той вибір, який вона зробила, вона теж його якби продовжує дотримуватися, і власне ми можемо говорити лише про якісь ведення, можливо, якихось там тактичних ігор в межах обраних як Росією, так і Україною стратегії, принаймні на найближчі роки.
Ну, я тут погоджуюсь з оцінкою з приводу того, що змін таких різких не як не відбулось, так і не відбувалось до того. Ми перейшли в такий транзитний період від одної якості взаємовідносин до пошуку нової моделі взаємовідносин. До речі, якщо брати за оцінками українських громадян, то починаючи з 2001 року та ще й раніше, всі роки більшість громадян України, незалежно від регіонів, говорили про нестабільність стосунків. Тобто це з одного боку свідчить про і наявність таких проблем свідчить про те, що в нас великий обсяг взаємних інтересів між Росією і Україною. Це дійсно дві країни, які не тільки були разом в пострадянському просторі, але і сьогодні мають великий товарообіг, мають ще не до кінця завершений процес розведення пострадянського періоду. Тобто, якщо розвал Радянського Союзу і наступні дії спричинив дійсно створення двох суверенних країн, то такого ментального розведення і завершення формування політичних націй в Україні і в Росії не відбулось. Тобто і всі ці фантомні болі, які залишаються більшою мірою в Росії, меншою в Україні, вони сьогодні, і стереотипи, до речі, вони сьогодні, звичайно, потребують просто часу. Просто часу для того, щоб вирішити ці питання. Я також хотів би зауважити, що дійсно дуже важливо мати відвертий діалог. І якщо ви знаєте, то останнім часом Україна дуже активна в тому, щоб налагодити діалог навіть по проблемним питанням. По питанням НАТО, по питанням також гуманітарним, скажімо, історичної пам'яті. І дійсно є питання, по яким наші позиції розходяться. Чому вони розходяться? Тому що здається так, що дві моделі, які будуються в двох країнах, вони різні. Україна йде європейським, євроатлантичним шляхом, Росія вибудовує таку авторитарну, сильно керовану країну. І це просто дві різні моделі. Вони не можуть співпадати в своїх позиціях на рівні керівників держав. Я хочу наголосити, що дії керівників держав, вони спираються також і на законодавство, на конституцію кожної з них, на ті позиції, які вироблені в концепції національної безпеки. Тобто вони можуть, звичайно, обговорювати ці питання, але вони визначені основними стратегічними документами двох країн. І все так перелік проблем ми знаємо, всі можливості взаємодії, конкретної взаємодії в галузі економіки, енергетики, космосу, авіабудівництва, це також є. Тим більше, що от у нас є успіх проєктів спільних тристоронніх, наприклад, Росія, Україна, Сполучені Штати Америки, де морський старт, як приклад високотехнологічного космічного проєкту. Тобто є президенти, про що говорити і в позитиві, але проблеми, як правило, беруться, розглядаються засобами масової інформації першочергово.
Олеся, ви теж вважаєте, що між Росією і Україною насправді є от така зона розмов, яка є важливішою, ніж ідеологічні суперечки?
Ну, по-перше, я б сказала, що це не ідеологічні суперечки, просто, як я вже сказала, ще є, якби, да, така коротка, можливо, стратегія на декілька років. Ну, наприклад, Росія, очевидно, що вона сприймає Україну не як політичного партнера, я маю на увазі, починаючи з 2005 року, а в першу чергу, можливо, як економічний, а маю на увазі, як країну транзит, а також, ну, питання газу, зокрема, партнера. Інша річ, що вона не може з цим погодитись, тобто в неї немає ресурсів, що й запропонувати, але вона не може погодитись з тим на такому іміджевому рівні, що вона втратила Україну. Тому її завдання, відповідно, зрозуміле. Вона, ну, на мою думку, Росія не збирається, звичайно, розривати з України або якимось чином переглядати великий договір, тому що це так само Росії самі невигідно. І тим більше, як ми знаємо, що на початку 90-х років, коли Україна позбавилася від ядерної зброї, то тоді гарантом саме незалежності і безпеки виступили як Сполучені Штати, так і Росія. Тобто я думаю, що тут, звичайно, ведеться просто торг за якісь інші проекти, в першу чергу, звичайно, економічні. Це одна ціль, а друга мета – просто відтягти вступ України до НАТО. Звичайно, повністю відмінити Росія не може, але чим довше відтягти, тим краще. Україна зробила свій вибір, це українська еліта, це євроатлантичний вибір. От, а від Росії потрібні нормальні ціни на газ. Інша річ, що коли ми говоримо про зону спільних інтересів, про які сказав пан Валерій, вони, звичайно, є. І тут дуже важливо, щоб вони не підмінялися, тому що в багатьох ситуаціях ми не знаємо, де закінчується політика, де починається економіка. От, наприклад, очевидно, що на питанні газу, підвищення ціни на газ, а я думаю, що воно 100% відбудеться, і тут є досить об'єктивна причина, це саме ріст цін на середньоазійський газ. Як ми знаємо, раніше така ціна порівняно низька для України забезпечувалася цим газовим коктейлем. За рахунок того, що ціни на середньоазійський газ були дешевими, отже Росія могла поставляти Україні по прийнятній ціні газ, а відповідно Європі по ціні високій за рахунок цього отримувати прибуток. Тепер, очевидно, вже такого не буде. Тому тут, на мою думку, питання підвищення ціни на газ обов'язковим буде, але очевидно, що з цього скористаються всередині самої України, так, можливо, там і всередині Росії, тобто на цьому зроблять політику. От мені просто важливо, щоб відділяти питання політичні від економічних, які, безумовно, є між Росією і Україною, і ці питання, можливо, важливіші, як ви кажете, за ідеологічні.
Тут є ще досить важливим моментом той факт, що є два сьогодні рівні контактів. Є контакти Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва, є контакти Володимира Путіна і Юлії Тимошенко. Як пані Тимошенко сама називає пана Путіна? Лідер. Шановний лідер. Ось це теж до обох учасників. Питання почнемо з вас, напевно, пане Валерію. От наскільки взагалі можу сказати, що керівники Росії і України діють синхронно сьогодні у своїх контактах, маючи на увазі ще той серйозний політичний конфлікт, який існує сьогодні між президентським секретаріатом і Кабінетом міністрів, а він же розповсюджується не тільки на внутрішню політику?
Це правда, що сьогодні дуалізм, такий вдаваний дуалізм влади в Росії, він якраз може використовуватись в Україні для своїх цілей політичної конкуренції. І ну, навіть такий приклад, що сьогодні діє в наш міждержавна комісія на рівні президентів, до цього діяла міжурядова комісія, і невідомо, яка позиція буде ще у Росії. Тобто тут є просто такі іміджеві речі, які дійсно можуть спрацювати. Але при тому, в ідеалі, звичайно, наші президенти, прем'єр повинні говорити одним голосом назовні і повинні виходити з одних позицій. Стосовно тактики, ну, буде. Я думаю, що і на цьому напрямі може бути конкуренція. Особливо в тих сферах, де є специфічні інтереси. Адже не секрет, що, на жаль, поки що такі нашарування корпоративного інтересу, особистого інтересу присутні. І тому, хто отримав швидше інформацію, хто більш обізнаний в позиції Росії, врешті-решт, кому посол першому доповів, ясно, що президенту, але можливо нюанси. Тобто тут може бути така гра, ми її не побачимо. Вона скоріше, але сподіваюся, що не побачимо. Тому що часто-густо наші політики демонструють, особливо назовні, також таку конфліктну лінію, яка абсолютно не сприяє відносинам. Стосовно Росії, там позиція більш консолідована. Я думаю, що на сьогодні змін найближчі півроку-рік не буде серйозних. Тобто ця команда, навіть попри такий безпрецедентну для Росії ситуацію, коли є президент Дмитрій Медведєв і є не перший, але не другий Володимир Путін, або навпаки, вона колись вирішиться, так чи інакше. Я не думаю, що це буде достатньо довго. Але для нас це не проблема, тому що позиції там не будуть сильно відрізнятись, в тому числі і в питаннях газових, або навпаки проблема. Тобто в питаннях газу, в питаннях відносин стосовно недопущення вступу України до НАТО і таке інше. Але при цьому треба думати, можливо, і Україні треба думати, як це використати, як використати різноманітні лінії взаємодії, обміну інформацією, обміну між урядового, між президентами. Це питання для відповідних наших дипломатичних служб.
Олеся, от про дипломатичні служби. Якраз перед цією зустрічю президентів стало відомо прізвище нового посла України в Росії. Це колишній міністр закордонних справ України і нинішній заступник секретаря національної безпеки і оборони Костянтин Грищенко. От що взагалі залежить від дипломатів, коли на таку посаду в Росії призначають досить відомого українського дипломата і колишнього міністра закордонних справ?
Ні, ну, насправді це можна вітати, коли в одну з важливих країн, як Росія, то Україна і навпаки Україна для Росії запрошують дипломата з великим досвідом, як роботи, зокрема, на посаді посла. Ми знаємо, що довго був послом Сполучених Штатів, так і безпосередньо на посаді міністра закордонних справ. Тобто це можна лише тільки вітати, тому що якби професіональний підхід, він завжди оправдується. Інша річ, що, як показує досвід, насправді від дипломатичної, від правильно побудованої, ефективно побудованої дипломатичної служби багато чого залежить, але в країнах, де не чітко вибудовані інститути влади, як, зокрема, в Україні і в тій же Росії, все-таки багато чого залежить навіть не від неформальних стосунків, а від, можливо, від якихось саме от не інституційних чинників. Я маю на увазі, зокрема, від бізнесу. Так? Тобто бізнес його ж не можна зупинити. В нього є свої інтереси, і все, він йде туди, де він бачить можливість себе якось реалізувати. Тому, звичайно, це дуже, це можна лише вітати, що призначаються на такі відповідальні посади люди з досвідом, але очевидно, що є інші фактори. І я тут хотіла додати, що продовжуючи висловлене паном Валерієм попередня його думка, звичайно, такий дуалізм у владі, як в Росії, як ми бачимо, так і в Україні, я маю на увазі прем'єра і президента, звичайно, тут якби Росія в більш виграшній ситуації, тому що в них дійсно, я тут погоджую, що консолідованість, принаймні в цьому питанні, тобто можливі якісь розбіжності у внутрішній політиці, я маю на увазі в більш такій прихильній позиції до окремих груп фінансово-політичних. Але в питанні, принаймні, зовнішньої політики, тут дійсно спостерігається консолідована політика, а по відношенню до України цього не можна сказати. От наведу останній приклад, зокрема, в питанні того ж газу. Так, коли приїжджав напередодні спочатку Віктор Ющенко, потім Раїса Богатирьова, потім Юлія Тимошенко, тобто конкуренція йшла за те, хто навіть владнає це питання і хто буде виглядати в очах своєї країни там якби героєм. Тому тут це більше проблема України.
Пане Валерію, от наскільки можна взагалі говорити про те, що для Росії і для України дійсно зараз існує розуміння якихось таких конкретних речей двосторонніх взаємонах, а наскільки існує розуміння необхідності робити пропагандистські кроки? Адже не секрет, що і історія з Юрієм Лужковим – це така низка пропагандистських кроків. Правда, його виступ, його оголошення персоною нон-грата, повідомлення, що будуть українські персони нон-грата, стаття Лужкова в російській газеті, і все це в центрі уваги. Не мов би, як сюжет російсько-українських взаємин. З одного боку, з іншого боку, є постанова Державної Думи, яка рекомендує уряду Росії не пролонгувати надалі так звану Велику угоду про дружбу і співробітництво між двома країнами. І це теж все створює таке не дуже приємне, не дуже сприятливе тло для візиту Віктора Ющенка в Санкт-Петербург. Ясно, що найбільш такими проблемними співрозмовниками Дмитра Медведєва є дві особи. Президент України Віктор Ющенко і президент Грузії Михайло Саакашвілі. І в Росії теж було зроблено все, щоб продемонструвати населенню, що з цими людьми просто нема про що говорити.
Ситуація складається таким чином, що очікувати найближчий період зменшення такого інформаційного тиску, хтось це називає інформаційними війнами, не варто. Тому що за цим стоїть, що би там не говорили, не можна вже відділяти, як ми раніше говорили, оце не офіційна позиція, а це позиція Кремля. Ні, це консолідована позиція. І дійсно вона сьогодні спрямована в тому числі на створення якогось враження у європейських партнерів про дискусії про територіальні питання між Україною і Росією. До речі, вся ця історія з Держдумою, одна з цілей саме підняти таку інформаційну хвилю, що в нас є територіальні якісь питання, дискусії. І я думаю, що це буде зростати, такий тиск буде зростати. Неприємно, що це впливає в першу чергу на громадян. І ви знаєте, що сьогодні імідж українців в Росії свідомо, чи, мабуть, свідомо, він через центральні телеканали, він серйозно підірваний. Сьогодні Україна, згідно українські громадяни, згідно з опитування, вважаються на третьому місці як вороги Росії. Причому в Україні Росія залишається найбільш дружною країною, згідно опитувань соціологічних. Тобто не хотілося б, щоб це вплинуло на взаємоносини народів. А стосовно ситуації, Росія не може і не хоче втрачати впливи на Україну, вважає це сферою своїх інтересів. Тобто в цьому основна причина. Не бажаючи якоїсь реінтеграції, Росія хоче тримати Україну в такій невизначеній буферній зоні для того, щоб і під впливом, під своїм впливом, використовуючи різні механізми, інформаційні, навіть лояльність певних політичних груп і окремих осіб. І я думаю, що поки ми не вийдемо з такого стану буферного між двома воєнними блоками, між двома системами економічно інтеграційними, це буде тривати. Тобто, теза наступна. Будь-яка затримка з вступом України до НАТО, до інтеграції європейської структури, це буде створювати проблеми в двосторонніх відносинах. Не самі факти. Я впевнений, що якщо б Україна була б уже, скажімо, в НАТО, розмова зовсім була б інша. Проблеми були, але б дискусія носила б зовсім інший характер.
На інші теми, можна сказати.
На інші теми, так. Да. І на ті, на які говорять сьогодні Росія з країнами НАТО. Про спільне будівництво літаків, про конкретне взаємодію військово-технічній галузі. Тобто, проблема існує дуже серйозна. І ще одна проблема для України, це, звичайно, це вже наша внутрішня. Це ви питали про посла. Є такий елемент, як професіоналізм в переговорному процесі. Тобто, можливо, це не впливає так уже максимально критично, але це важливо, мати професійність переговорної команди, захищати національні інтереси. І тому, в принципі, до майбутнього посла, якщо це стане Костянтин Грищенко, тільки одне питання – так чи не так? Тобто питання виникло в тому, що раніше він говорив про НАТО, будучи в блоці, не так, що це абсолютно проти інтересів України, а сьогодні він фактично, якщо буде призначений, то повинен лінію вести президентську, визначену законодавством і виконавчою влади лінію на інтеграцію України з НАТО. Тобто ми ще побачимо по діяльності. Перебільшувати значення дипломатичної роботи не варто, але недооцінювати я б також не став, особливо на такому напрямі, як Росія. Якщо це буде Костянтин Грищенко, це дійсно особа, яка може вплинути відповідно до свого професіонального рівня і до, власне, знання, я думаю, міжнародних стосунків Росії, зокрема.
Олеся, а ви як вважаєте, от щодо того, що казав Валерій, от, про те, що необхідно от зараз думати про професіоналізм тих, хто цим займається. Наскільки взагалі такі зустрічі, як сьогодні, ще президентська, вони серйозно готуються? Попри пропаганду, я маю на увазі саме з точки зору там професіональної, з дипломатичної, чиновницької якоїсь завгодно.
Ні, насправді, звичайно, професіоналізм у підготовці, професіоналізм команди, звичайно, це одна з запорук, лише одна з запорук досягнення якогось ефективного результату. Але мова навіть йде не про те, щоб досягти в результаті там професіоналізму переговорників, досягти там якогось конкретного результату, я маю на увазі там цінних там чи ще щось, а мова про те, що хоча б адекватно, щоб вміти адекватно розуміти позицію обох сторін і вміти давати якусь адекватну відповідь або якусь мотивацію у прийнятті того чи іншого рішення. От це я думаю, що це одне з основних завдань обох команд, тому що насправді спостерігається от за всі останні роки така трохи неадекватність у розумінні тих процесів, які відбуваються як в Росії, так і в Україні. Це з одного боку. А з іншого боку, як я вже сказала вище, я все-таки вважаю, що існує певний напрямок, певний такий, якщо можна сказати, план дій по відношенню до Росії в Україні, чи так само в Україні до Росії, і принаймні при цій еліті, яка от зараз є як в Росії, так і в Україні, кардинальних змін, навіть при тому, якщо буде все професійно підготовлено, ми спостерігати не можемо. Тобто є певна спрямованість, я б так сказала, певний напрямок, якого буде дотримуватися і Росія, і Україна у своїх діях.
Ну, от такий висновок Олесі Яхно, і я думаю, що з ним погодиться Валерій Чалий, що кардинальних змін у двосторонніх взаєминах чекати не потрібно. Тож будемо ставитися до цієї зустрічі, президента України Віктора Ющенка із новим президентом Росії Дмитром Медведєвим, насамперед, як до знайомства з людиною, якого впродовж майбутніх років має, згідно російської конституції, визначати російську зовнішню політику. І як з людиною, до якої сьогодні в Санкт-Петербург приїхали всі керівники колишніх радянських республік. Ніхто цю зустріч не пропустив, і, як бачимо, вона була складною і жорсткою для України. Брали участь в програмі політологи Валерій Чалий і Олеся Яхно. Дякую їм за участь в нашій програмі. Вів її Віталій Портиков. А вам, шановні слухачі, щасливих вихідних!